Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Myth of Repressed Memory, False Memories, and Allegations of Sexual Abuse ay isang aklat noong 1994 ni na Elizabeth Loftus, isang psikolohistang kilala sa pananaliksik tungkol sa kawastuhan ng alaala, at mamamahayag na si Catherine Ketchum. Isa itong aklat ng popular na psikolohiya at pagsusuring legal na tumatalakay sa kontrobersiya ng mga alaalang di umano ay matagal na naisantabi o nakalimutan, lalo na ang mga paratang ng sekswal na pang-aabuso noong pagkabata na lumilitaw sa terapiya. Pangunahing layunin nito na questionin ang palagay na ang isang alaalang biglang nabawi ay automatikong tumpak na tala ng nangyari. Ipinapaliwanag ng mga may akda ng alaala ay hindi simpleng imbaka ng eksaktong pangyayari. Maari itong mabago ng mga tanong, mungkahi, inaasahan at paulit-ulit na pag-iisip. Ginagamit ng aklat ang pananaliksik sa psikolohiya, mga halimbawa mula sa terapiya, at usaping panghukuman upang ipakita ang panganib ng pagtrato sa hindi napapatunayang alaala bilang tiyak na ebidensya. Mahalaga rin ang tono nitong mapanuri dahil ang paksa ay may mabigat na epekto kapwa sa mga nag-uulat ng abuso at sa mga taong inaakusahan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang alaala ay muling binubuo, hindi eksaktong recording ng nakaraan. Sentral sa aklat ang ideya na ang alaala ng tao ay konstruktibo. Ibig sabihin, kapag inaalala natin ang nakaraan, hindi tayo basta nagpapatugtog ng isang kumpleto at hindi nagagalaw na recording sa isip. Binubuo natin muli ang kwento mula sa mga piraso ng detalye, kasalukuyang kaalaman, damdamin at mga impormasyong nakuha pagkatapos ng pangyayari. Para kina Loftus at Ketchum, mahalagang tandaan ito bago hatulan ang katotohanan ng isang alaala na lumitaw makalipas ang maraming taon. Hindi nila sinasabing lahat ng alaala ay mali o na walang nagaganap na sekswal na pang-aabuso sa bata. Sa halip, itinatampok nila na ang matinding paniniwala at malinaw na pakiramdam sa isang alaala ay hindi, sa sarili nito, patunay na tumpak ito. Maaring maging matingkad ang isang maling alaala at maari ring may mga puwang ang isang totoong alaala. Ang pagkakaibang ito ay mahalaga sa klinikal at legal na sitwasyon. Kung ang pagpapasya ay nakabatay lamang sa antas ng emosyon, detalye o kumpiyansa ng nagsasalita, maaaring malito ang sinseridad at katumpakan. Kaya itinutulak ng aklat ang mas maingat na pagsusuri sa pinagmulan ng alaala, sa paraan ng pagtatanong at sa pagkakaroon ng independenteng ebidensya. Ikalawa, paano nakalilikha ng maling alaala ang mungkahi sa terapiya? Sinusuri ng aklat ang panganib ng mga paraang terapeutiko na maaring magpahiwatig na may nakatagong abuso kahit wala pang malinaw na ebidensya. Kabilang sa mga pamamaraang madalas na inuugnay sa debating ito, ang hypnosis, guided imagery, age regression, interpretasyon ng panaginip, at paulit-ulit na pagtatanong tungkol sa posibleng trauma. Ang problema, ayon kina Loftus at Ketchum, ay hindi lamang ang isang tuwirang maling tanong. Maari ring makaimpluwensiya ang otoridad ng therapist, ang pagnanais ng kliyente na makahanap ng paliwanag sa paghihirap, at ang ideyang ang ilang sintomas ay tiyak na senyales ng nakalimutang abuso. Kapag paulit-ulit na hinahanap ang isang inaasahang pangyayari, ang imahinasyon at hinuha ay maaaring unti-unting maranasan bilang personal na alaala. Kaugnay nito ang mga eksperimentong false memory ni Loftus, kabilang ang kilalang pag-aaral tungkol sa pagkawala sa pamilihan noong bata. Ipinakita ng ganitong pananaliksik na may kakayahan ang mungkahi at kontekstong panlipunan na magpabago ng autobiographical memory. Gayunman, hindi automatikong katumbas ng isang eksperimentong sitwasyon ang lahat ng tunay na kaso ng trauma. Ang mas maingat na punto ng aklat ay metodolohikal. Dapat iwasan ng profesional ang mga teknik na nagtutulak sa kliyente tungo sa isang partikular na paliwanag. At hindi dapat ipresenta ang lumitaw na imahe o pakiramdam bilang napatunayang pangyayari. Ikatlo, ang pangangailangan ng corroboration sa paratang at paglilitis. Malaki ang bahagi ng aklat na nakatuon sa epekto ng recovered memories sa pamilya at sa sistemang panghukuman. Kapag ang isang lumang alaala ay nagbunga ng paratang ng sekswal na pang-aabuso, maaaring masira ang ugnayan ng magulang at anak, magkahiwalay ang mga kamag-anak, at humarap sa mabigat na kahihiyan o kaso ang inaakusahan. Para kina Loftus at Ketchum, hindi sapat na tanong kung taos-puso bang naniniwala ang isang tao sa kanyang naaalala. Ang mas mahirap na tanong ay kung anong ebidensya ang makapagpapatibay na totoong nangyari ang paratang. Dito pumapasok ang corroboration o independenteng pagpapatunay. Gaya ng mga dokumento, maasahang saksi, napapanahong ulat o iba pang impormasyong hindi nagmula lamang sa prosesong terapeutiko. Hindi nangangahulugan ito na laging may physical na record ang abuso una ang kawalan ng record ay patunay na walang nangyari. Sa halip, ito ay pamantayan ng pag-iingat kapag napakataas ng maaaring maging pinsala sa lahat ng sangkot. Ipinapakita rin ng aklat kung bakit kailangan ng mga hukom, abogado at hurado na maunawaan ang agham ng memorya. Ang isang salaysay ay maaaring taimtim, detalyado at emosyonal. Ngunit kailangan pa rin suriin kung paano ito nabuo, kailan ito unang lumitaw at kung may mga impluwensiyang nagpalakas sa paniniwala rito. Ikapat, paghiwalay sa posibilidad ng trauma at sa katiyakan ng isang recovered memory. Isa sa pinakamahalagang intelektual na hamon ng aklat ay ang pagpapanatili ng dalawang ideya sa iisang usapan. Una, totoo at seryosong suliranin ang sekswal na pang-abuso sa bata. Ikalawa, ang isang paratang na nakabatay sa alaala na lumitaw sa ilalim ng mapanghikayat na proseso ay hindi dapat agad ituring na tiyak na napatunayan. Madalas nagiging magkaaway ang dalawang posisyong ito sa pampublikong debate na parabang ang pagdududa sa isang partikular na alaala ay katumbas ng pagtanggi sa lahat ng biktima. Tinututulan ng aklat ang ganitong maling pagpipilian. Ang pagsusuri sa pagiging maaasahan ng memorya ay maaring maging paraan upang protektahan ang mga tunay na nagreklamo mula sa mahihinang praktika, habang pinoprotektahan din ang inosenteng taong maaring maparatangan. Gayunman, mahalagang basahin ang argumento ng may pag-iingat. May mga kritiko ng aklat na nagsasabing masyado nitong binibigyang diin ang maling alaala at maaring makadagdag sa pagdududa sa mga tunay na survivor. Ang kritisismong ito ay mahalaga dahil ipinapaalala nitong hindi dapat gamitin ang mga ideya tungkol sa false memory bilang automatikong sandata laban sa bawat ulat ng abuso. Ang mas kapaki-pakinabang na aral ay proseso, makinig ng may paggalang, iwasan ang leading questions, kilalanin ang limitasyon ng alaala, at suriin ang ebidensya ng walang paunang paghusga. Panghuli, mula sa moral na sindak tungo sa pamantayang nakabatay sa ebidensya. Natatangi ang The Myth of Repressed Memory dahil inilalagay nito ang debate sa pagitan ng sikolohiya, terapiya, pamilya at batas. Hindi lamang ito aklat tungkol sa kung paano nakakalimot ang utak. Tinatanong din nito kung paano dapat kumilos ang mga institusyon kapag ang isang ideya tungkol sa memorya ay may kapangyarihang magpaliwanag ng personal na pagdurusa at sabay na magbunsod ng malulubhang paratang sa ganitong konteksto. Binabatikos ng mga may akda ang mga diagnosis o interpretasyong masyadong mabilis, mag-ugnay ng kasalukuyang problema sa isang tiyak, ngunit hindi napapatunayang trauma noong pagkabata. Ang ganitong pag-uugnay ay maaring magbigay ng mukhang malinaw na kwento, ngunit maaaring magsara ng iba pang posibleng paliwanag tulad ng kasalukuyang stress. Depresyon, problema sa relasyon o iba pang karanasan, iminumungkahi ng aklat ang mas disiplinadong pagtingin sa ebidensya. Kung saan malinaw na inihihiwalay ang hinala, imahinasyon, damdamin, alaala at napatunayang katotohanan. Hindi nito inaalis ang halaga ng terapiya o ng pakikinig sa taong nasasaktan. Sa halip, ibinabalik nito ang responsibilidad ng profesional na huwag magtanim ng konklusyon sa kliyente. Para sa mga mambabasa, mahalaga ang puntong ito dahil ipinapakita nitong ang mabuting layunin ay hindi garantiya laban sa pinsala. Kailangan ang maingat na pamamaraan lalo na kapag ang resulta ay maaring legal na kaso o permanenteng pagkasira ng pamilya. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay angkop para sa mga mag-aaral at profesional sa sikolohiya, counseling, social work, medisina, batas at pamamahayag. Pati na rin sa mga mambabasang gustong maunawaan kung bakit masalimuot ang pagtrato sa alaala bilang ebidensya. Kapaki-pakinabang ito lalo na sa sino mang humaharap sa mga kwento ng trauma, dahil hinihingi nito ang dalawang uri ng pag-iingat, ang pakikinig ng may malasakit at ang pagsusuri ng may disiplina. Hindi ito praktikal na manual para alamin kung sino ang nagsasabi ng totoo sa isang individual na kaso. Ang halaga nito ay nasa pagbibigay ng mga tanong na dapat itanong. Paano lumitaw ang alaala? Anong uri ng intervensyon ang nauna rito? May impluwensya bang mungkahi? At may independyenteng pagpapatibay ba sa paratang? Namumukod tangi ang The Myth of Repressed Memory sa mga aklat tungkol sa trauma dahil tuwiran nitong ikinonekta ang laboratoryong pag-aaral sa memorya sa mga tunay na panganib sa terapiya at korte. Hindi ito simpleng pagtanggi sa realidad ng pang-aabuso. Bagaman ang mariin nitong pagbatiko sa Recovered Memory Movement ay naging kontrobersyal at nakatanggap ng makatwirang puna. Sa halip, mahalaga itong basahin bilang isang makasaysayang intervensyon sa isang matinding debate. At bilang paalala na ang mahabaging paglapit ay hindi dapat humiwalay sa pamantayan ng ebidensya. Ang pinakamalaking ambag nito ay ang pag-iit na ang tiwala sa isang salaysay ay dapat samahan ng pag-unawa sa kung paano gumagana at minsan nagkakamali ang alaala ng tao. Kung gusto mong sumuporta Dr. Elizabeth Loftus, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.